Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον κύριο Πάνο Δροσινάκη. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κύριε Δροσινάκη. Με ακούτε, κύριε Δροσινάκη?
Σας ακούω πολύ ελάχιστα, κυρία Βυσαριώνος.
Για να δούμε τώρα αν με ακούτε καλύτερα. Νομίζω όμως ότι πρέπει να με ακούτε καλύτερα. Δεν έχουμε δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνικό από εδώ, οπότε ελπίζω ότι με ακούτε πιο καλά.
Σας ακούω λίγο καλύτερα τώρα, ναι. Παρακαλώ.
Ωραία, κύριε Δροσινάκη. Καλημέρα. Καλημέρα από την συννεφιασμένη Αθήνα.
Καλημέρα από το συννεφιασμένο Αμβούργο.
Λοιπόν, είναι τρία βασικά ζητήματα που θα ήθελα έτσι να κουβεντιάσουμε. Και μια και μιλάμε για το Αμβούργο, να πάμε σε αυτό το μήνυμα ενότητας που δώσατε πρόσφατα. Ουσιαστικά είχαμε μια ιστορική στιγμή. Ενοποιήθηκαν δύο ελληνικές κοινότητες του Αμβούργου μετά από αρκετά χρόνια διάσπασης. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον ελληνισμό της περιοχής?
Πράγματι, όπως το λέτε, κυρία Βυσαρίωνος, πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και για ένα για μας ιστορικό γεγονός, γιατί γενικά οι τάσεις δυστυχώς σε πολλά μέρη του ελληνισμού της Διασποράς είναι διασπαστικές. Υπάρχουν αρκετές προσπάθειες διάσπασης, ίδρυσης νέων φορέων, δήθεν νέων φορέων, οι οποίοι επιδιώκουν να εκπροσωπήσουν από το παράθυρο τον ελληνισμό της Διασποράς, και μέσα σε αυτό το κλίμα εμείς καταφέραμε να ενοποιήσουμε τις δύο κοινότητες. Η μία κοινότητα είχε ιδρυθεί το 1954 και ήταν ίσως η πρώτη ή αν όχι μία από τις πρώτες δύο-τρεις κοινότητες ελληνικές που ιδρύθηκαν στη Γερμανία, και επειδή αυτή η κοινότητα αρνήθηκε στους απλούς Έλληνες να γίνουν μέλη τους, στους εργάτες που ήρθαν στη δεκαετία του 50 και του 60, αναγκάστηκαν κάποιοι να ιδρύσουν μία δεύτερη κοινότητα. Παρόλα αυτά υπήρχαν προσπάθειες να ενοποιηθούν αυτές οι δύο κοινότητες από την αρχή, από γεννήσεως, από ιδρύσεως των δύο κοινοτήτων, και τελικά καταφέραμε εμείς τον περασμένο Ιούνιο, η κοινότητα Ελλήνων Αμβούργου, εκλέξαμε νέα πρόεδρο, την Καλλιόπη Μπραντστέτα, και συνεννοηθήκαμε τα δύο διοικητικά συμβούλια της ελληνικής κοινότητας και της κοινότητας Ελλήνων Αμβούργου, και καταφέραμε μετά από συζητήσεις με επικοδομητικό και ενωτικό πνεύμα να φτάσουμε στην ενοποίηση, και μεθαύριο σε τέσσερις ημέρες, το Σάββατο 21 Μαρτίου, θα γίνει η πρώτη κοινή ενιαία γενική συνέλευση και θα εκλεγεί ένα ενιαίο διοικητικό συμβούλιο για την ελληνική κοινότητα Αμβούργου, και θα συνεχίσει να υφίσταται η ελληνική κοινότητα Αμβούργου, που είναι η πρώτη που ιδρύθηκε το 1954, όπως είπα.
Μάλιστα. Πιστεύετε, κύριε Δροσινάκη, ότι θα μπορούσε αυτή η ενοποίηση να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για άλλες πόλεις της Γερμανίας, που, όπως μας είπατε, παρατηρούνται έτσι παρόμοια φαινόμενα πολυδιάσπασης?
Σαφώς και μπορεί και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα. Θα μπορούσα να αναφέρω χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Μονάχου, όπου αυτή τη στιγμή λειτουργούν 4 ή 5 ελληνικές κοινότητες, και νομίζω ότι η πείρα που έχουμε εμείς εδώ στο Αμβούργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στο Μόναχο και ίσως και σε άλλες πόλεις όπου υπάρχουν αυτές οι διασπαστικές τάσεις, για να υπάρχει μία ελληνική κοινότητα σε κάθε πόλη. Και επίσης, με αφορμή αυτό, να σας πω ότι εμείς ήδη έχουμε καταθέσει, πριν από 3 εβδομάδες ήμουν στο Βερολίνο σε μία συνάντηση με την υπεύθυνη υφυπουργό για θέματα μεταναστών στο Βερολίνο, και καταθέσαμε την πρόταση να υπάρχει ειδική ρύθμιση στο νόμο της Γερμανίας για συλλόγους οι οποίοι ονομάζονται κοινότητες, έτσι ώστε να υπάρχει μία αναγνωρισμένη κοινότητα για κάθε εθνικότητα σε μία πόλη που να της επιτρέπεται να φέρει τον όρο κοινότητα στην ονομασία της και να, με αυστηρά κριτήρια και αυστηρές προϋποθέσεις να αναγνωρίζονται οι κοινότητες και όλοι οι άλλοι σύλλογοι να ονομάζονται όπως θέλουν.
Πολύ ωραία. Μια και μιλήσατε και για το Βερολίνο, εκεί είχαμε και την πρώτη έτσι πολύ μεγάλη αντίδραση από την ελληνική κοινότητα του Βερολίνου για το κλείσιμο του ελληνόφωνου προγράμματος της Deutsche Welle. Βεβαίως και εσείς κυκλοφορήσατε και ανακοινώσατε έτσι μια αυστηρή καταγγελία η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας για τη διακοπή του προγράμματος. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ανακοινωθεί ότι θα σταματήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Deutsche Welle τον Γενάρη του 27. Να μου πείτε και εσείς μετά από αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας αν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε περαιτέρω πιέσεις προς τη γερμανική κυβέρνηση ή τη διεύθυνση του σταθμού. Γνωρίζουμε ότι βεβαίως έχει αναρτηθεί στη Γερμανική Βουλή ψηφοφορία, συλλογή υπογραφών υπέρ του να μην κλείσει, να ανατραπεί αυτή η απόφαση, να μην σταματήσει το ελληνόφωνο πρόγραμμα, το οποίο μέσα από 32 ξενόγλωσσα προγράμματα που έχει η Deutsche Welle είναι το μοναδικό το οποίο σταματά. Οπότε θέλω να δω κατά πόσο θα προχωρήσετε και σε κάποιες άλλες πιέσεις εκτός από την ανακοίνωση και να μας πείτε και τη δική σας άποψη γιατί η διακοπή αυτού του ελληνικού προγράμματος θεωρείται πλήγμα για τη δημοκρατία και την πολυφωνία στη Γερμανία.
Ακριβώς, θεωρείται πλήγμα και η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό και αυτό τονίσαμε και στην επιστολή που στείλαμε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αρμόδιο Υπουργό στο Βερολίνο, αλλά και στην διοίκηση της Deutsche Welle. Mm-hmm. Διαφωνούμε φυσικά ριζικά με αυτήν την απόφαση και επειδή τουλάχιστον οι λόγοι οι οποίοι επικοινωνήθηκαν επίσημα από τη μεριά της Deutsche Welle για τον λόγο του κλεισίματος αυτού του προγράμματος είναι οικονομική, αναρωτιόμαστε πού θα πάει αυτό. Δηλαδή, όταν κάποιος ξεκινάει και μειώνει κατά μερικά εκατομμύρια το κονδύλι που διαθέτει στην Deutsche Welle, αυτή η μείωση προφανώς θα συνεχίσει, διότι τα προβλήματα στη γερμανική οικονομία όχι μόνο συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά τώρα, ειδικά μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εντείνονται. Επομένως, η γερμανική κυβέρνηση πιθανόν να υποχρεωθεί να εξοικονομήσει περισσότερα χρήματα στα επόμενα χρόνια. Άρα εμείς αναρωτιόμαστε ποια γλώσσα θα είναι η επόμενη που θα καταργηθεί και γι' αυτό το λόγο ετοιμάζουμε μια καινούργια παρέμβαση σαν Ομοσπονδία και στηρίζουμε αυτήν την συλλογή υπογραφών που αναφέρατε κι εσείς στο γερμανικό κοινοβούλιο, στο Bundestag. Mm-hmm. Και εγώ ίδιος φυσικά υπέγραψα αυτήν την έκκληση να ξανανοίξει το πρόγραμμα, να μην κλείσει το πρόγραμμα το ελληνικό της Deutsche Welle και φυσικά να μην κλείσει κανένα άλλο πρόγραμμα. Είναι πραγματικά, εγώ επειδή μεγάλωσα στην Χαλκιδική και στην διάρκεια της δικτατορίας ήμουν μικρό παιδί, μαθητής στο δημοτικό σχολείο, θυμάμαι που κάθε βράδυ ακούγαμε κρυφά την Deutsche Welle για να ενημερωθούν οι γονείς μου. Εγώ ήμουν μικρό παιδάκι, 7, 8, 9 χρονών, ίσα-ίσα καταλάβαινα αυτά που γινότανε, δεν ήξερα το πολιτικό υπόβαθρο και το παρασκήνιο κτλ. Αλλά έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο ο πατέρας μου και ο παππούς μου, η μητέρα μου, η γιαγιά μου, ακούγαν αυτές τις ειδήσεις και ενημερώνονταν. Και είναι πραγματικά κρίμα, ειδικά για την Ελλάδα, και αυτό τονίσαμε και στην επιστολή μας, διότι Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η Ελλάδα και η Γερμανία έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από την κατοχή.
Έτσι.
Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, όσο και αν υπάρχουν νομικά επιχειρήματα ή, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, νομικίστικα επιχειρήματα από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης. Αυτή η διαφορά, αυτή η εκκρεμότητα με τις αποζημιώσεις και με το κατοχικό δάνειο συνεχίζει να υφίσταται. Και κάποια στιγμή θα βρεθεί μια ελληνική κυβέρνηση η οποία θα θέσει επίσημα το θέμα για να πάρει μια τελεσίδικη, έναν δρόμο προς μια τελεσίδικη λύση. Ειδικά λοιπόν για αυτό το λόγο θα έπρεπε η γερμανική κυβέρνηση και η Deutsche Welle να κρατήσουν το ελληνικό πρόγραμμα και να συνεχίσουν να παρέχουν αυτή την υπηρεσία η οποία για μας τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο έχει ιδιαίτερη σημασία.
Η βασική δικαιολογία, από όσο γνωρίζω, είναι ότι οι Έλληνες της Γερμανίας έχουν πλέον ενσωματωθεί. Αυτή είναι η βασική δικαιολογία. Θυμάμαι πως διάβασα και μία συνέντευξη της διευθύντριας, υποδιευθύντριας της Deutsche Welle. Το ζήτημα όμως, το οποίο παραμένει επίσης πολύ μεγάλο, κύριε Δροσινάκη, είναι ότι μιλάμε για μία έγκυρη ελληνόφωνη ενημέρωση και για τα γερμανικά δρόμενα και για αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα, όταν βεβαίως βλέπουμε να υπάρχουν πλέον πάρα πολλά fake news. Δηλαδή, ο Έλληνας της Γερμανίας πραγματικά γύριζε τον δέκτη του στην Deutsche Welle, στο ελληνόφωνο πρόγραμμα ή και στην ιστοσελίδα, γιατί ήταν μια σίγουρη και έγκυρη πηγή. Και να αναφέρω κιόλας, επειδή ακριβώς το είπαμε, ότι η συλλογή των υπογραφών στην ιστοσελίδα, την επίσημη ιστοσελίδα της Γερμανικής Βουλής, μπορεί να γίνει όπου και αν μένουμε, όπου και αν μένουμε, δηλαδή και εμείς εδώ στην πατρίδα, αλλά και όσοι μας ακούν στο εξωτερικό, μπορούν σαφώς να ψηφίσουν υπέρ της ανατροπής αυτής της απόφασης. Το λέω επειδή ακριβώς μέσω της Φωνής Ελλάδας μας ακούν σε όλο τον κόσμο. Αλλά επειδή ο χρόνος μας είναι λίγος, θέλω να σας πάω και σε αυτό το καυτό ζήτημα, που και εσείς έχετε πραγματοποιήσει σειρά επαφών, αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβριο που μας πέρασε, για διάφορα ζητήματα της Ομογένειας. Να μιλήσουμε λοιπόν για την επιστολική ψήφο. Πώς αξιολογείτε τη μέχρι τώρα εφαρμογή του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο? Θεωρείτε ότι καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων της Γερμανίας, κύριε Δροσινάκη?
Καταρχήν, εμείς συμμετείχαμε στην διαδικασία και με τις επαφές μας, αλλά και στην κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ασχολήθηκαν με το θέμα του νομοσχεδίου και τις προτάσεις. Mm-hmm. Καταθέσαμε δικές μας προτάσεις σαν Ομοσπονδία, οι οποίες έχουν διατυπωθεί εδώ και χρόνια και έχουν τη συζήτηση τα τελευταία τουλάχιστον 3-4 χρόνια, και από το 2019 όταν είχαν ξεκινήσει πρώτες συζητήσεις, αλλά και τα τελευταία 3 χρόνια με τα νομοσχέδια που κατά σειρά ψηφίστηκαν, άλλαξαν και τα λοιπά για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Και θεωρούμε φυσικά ότι το νέο νομοσχέδιο και η νέα πρόταση που κατέθεσε η ελληνική κυβέρνηση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ήταν έτοιμα δικό μας να υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού και υποψήφοι βουλευτές επιλεγμένοι από τις τάξεις των απόδημων Ελλήνων και όχι με αυτά τα κόλπα ή κολπάκια που κάποιοι έστελναν δικούς τους ανθρώπους για Εράσμους για 6 μήνες στο εξωτερικό και τους έβαζαν υποψήφιους μετά σαν δήθεν απόδημους ή για Έλληνες απόδημους που ουσιαστικά ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Mm-hmm. Βέβαια, η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου είναι αναμφισβήτητα κάτι το πάρα πολύ θετικό και πιστεύω ότι θα οδηγήσει στο να συμμετέχουν ακόμη περισσότεροι Έλληνες απόδημοι από τον τόπο κατοικίας τους στην εκλογική διαδικασία για το επόμενο κοινοβούλιο. Θεωρώ βέβαια αρνητικό το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε αμέσως η καθιέρωση της εκλογικής περιφέρειας εξωτερικού. Καταλαβαίνω τα επιχειρήματα των κομμάτων που λένε ότι θα είναι πολύ ακριβή ο προεκλογικός αγώνας κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερο αν μας δίνονταν από την πρώτη στιγμή η δυνατότητα να ψηφίσουμε με σταυροδοσία από το να υπάρχει, να υπάρχουν απόδημοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα είναι απόλυτη επιλογή των προέδρων των κομμάτων και δεν θα υπάρχει καμία διαδικασία δημοκρατική μέσα στα κόμματα για την επιλογή τους.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα που αποθαρρύνουν τους απόδημους από το να εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους, δηλαδή θυμάμαι στις τελευταίες υπάρχουν,
βεβαίως,
έτσι.
Αυτά τα γραφειοκρατικά ζητήματα υπήρχαν. Εμείς και σε αυτό το σημείο καταθέσαμε μία πρόταση, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Κάθε Έλληνας πολίτης είναι εγγεγραμμένος στο Δήμο του και μπορεί ο κύριος Παπαστεργίου με ένα μικρό team με δουλειά πολύ λίγων ημερών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αλλάξει την τράπεζα δεδομένων και τις φόρμες που καταθέτει κάποιος στα στοιχεία του στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας και να προβλέψει ότι όσοι διαμένουν στο εξωτερικό θα κάνουν μια απλή επιλογή του πεδίου ότι είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, θα τους ζητείτε να δίνουν διεύθυνση, τηλέφωνο και στοιχεία επικοινωνίας και αυτόματα θα περνάνε τα στοιχεία του απόδημου στην εκλογική περιφέρεια του εξωτερικού. Επομένως, αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία, με δικλείδες ασφαλείας, διότι ήδη ο Έλληνας πολίτης του εξωτερικού είναι καταχωρημένος στη δική του εκλογική περιφέρεια, άρα δεν μπαίνει θέμα να γίνει εκεί κάτι και να κάποια νοθεία, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Επομένως, αυτό μπορεί να λυθεί πολύ εύκολα. Αυτή την πρόταση την καταθέσαμε. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει αποδεκτή και αν θα γίνει προσπάθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών να κινηθεί μια λύση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σαφώς εάν γίνονταν κάτι τέτοιο θα συμμετείχαν πολύ περισσότεροι Έλληνες του εξωτερικού στην εκλογική διαδικασία και για τις βουλευτικές εκλογές πλέον τώρα, αλλά και για τις ευρωεκλογές.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δροσινάκη. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και πάλι. Θα είμαστε σε επαφή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βυσαρίωνος, τη φωνή της Ελλάδας για όλες αυτές τις προσπάθειες που κάνει για την ενημέρωση για αυτά που κάνουμε εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού και επιτρέψτε μου να πω ότι στείλαμε μία επιστολή στον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, και του ζητούμε να φροντίσει η φωνή της Ελλάδος να ακούγεται στα FM και στην Ελλάδα, διότι το θεωρούμε απαραίτητο, για μας είναι μια αμφίδρομη ενημέρωση και πρέπει και οι Έλληνες της Ελλάδας να γνωρίζουν τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες του εξωτερικού.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Γεια και χαρά.